Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un călduros bun venit de la Madrid, dragii noștri ascultători ai Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră în studioul de înregistrare suntem la microfon Elena Monica Cârtog,
Roxana Manea,
iar la pupitru tehnic Denis Androne. Noul studiu se intitulează
Apostazie și mijlocire,
iar textul de memorat îl găsim în Exodul capitolul 32 cu versetele 31 și 32.
Moise s-a întors la Domnul și a zis: Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o.
Moise lipsise din tabăra lui Israel doar 40 de zile. Și ce s-a întâmplat? Poporul lui Dumnezeu se îndepărtase de el și se închinase unui idol făcut de mâini omenești, vițelul de aur. După atâtea semne, experiențe și mari minuni, cum au putut israeliții să facă așa ceva? Ar putea să existe multe răspunsuri și probabil fiecare dintre ele conțin un pic de adevăr. Oare poporul nu a înțeles cine era Dumnezeu cu adevărat? Sau experiențele extraordinare cu el au fost umbrite de dorințe carnale și păcătoase? Nu apreciau ei ceea ce Dumnezeu făcuse pentru ei, ci considerau că toate li se cuveneau? A fost înțelegerea lor întunecată de preocupările cotidiene și de vechea lor gândire păcătoasă? Erau pur și simplu nerecunoscători pentru faptele de îndurare a lui Dumnezeu în favoarea lor? Sau le uitaseră? Cum ar putea fi totul pus pe seama conducerii deficitare a lui Aron? Domnul, de asemenea, era foarte mâniat pe Aron, așa încât voia să-l piardă. Indiferent de motivele acestei teribile apostazii, ce lecții putem extrage din ea? Nu numai despre păcătoșenia umană, ci și despre iubirea plină de har a lui Dumnezeu pentru oameni, în ciuda păcătoșeniei lor?
Duminică. Conducere dezastruoasă.
Dumnezeu l-a chemat pe Moise să se petreacă timp cu el. Poate că pentru Moise 40 de zile și 40 de nopți a fost o perioadă scurtă, dar pentru israeliți a părut lungă, prea lungă. Liderul lor vizibil era absent. Au ajuns dezorientați, nerăbdători, temători și nesiguri. Doreau să aibă un zeu vizibil care să îi conducă, să aibă zeii pe care îi văzuseră toată viața lor în Egiptul idolatru. Întrebarea numărul 1. Cum a fost posibil ca Aron să greșească atât de tare în conducerea sa? Să ascultăm Exodul, capitolul 32, cu versetele 1 la 6.
Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și i-a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace.
Aron nu s-a ridicat la înălțimea ocaziei. El nu a reușit să profite de moment și să facă ceea ce era corect. În loc să se încreadă în Domnul, el a cedat în fața majorității. Poporul a cerut inimaginabilul. Haide, Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Iar el a fost de acord. Oamenii au dat de bună voie aur pentru a face idolul, iar Aron nu numai că nu i-a oprit, ba chiar i-a invitat să doneze. Apoi a luat parte la modelarea acestui Dumnezeu fals. După aceea, poporul a declarat: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Ce păcătoși, răi și mărginiți au fost! Tocmai făcuseră acest idol și apoi au declarat că el, idolul, îi eliberase. Nu este uimitor cum dorințele păcătoase ne pot perverti gândirea și acțiunile? Oamenii își celebrează propriile creații, iar umanitatea și moralitatea lor se degradează pe parcurs. Citez: o criză de felul acesta cerea un bărbat ferm, hotărât și cu un curaj neclintit. Un bărbat care să țină la onoarea lui Dumnezeu mai mult decât la simpatia din partea poporului, la siguranța personală și chiar la viața în sine. Dar actualul conducător al lui Israel nu era de felul acesta. Aron s-a împotrivit foarte puțin poporului, iar timiditatea și șovăiala lui în momentul critic nu au făcut decât să îi îndârjească și mai mult pe israeliți în hotărârea lor. Tumultul creștea. O nebunie oarbă, irațională, părea că pune stăpânire pe mulțime. Au fost unii care au rămas credincioși legământului lor cu Dumnezeu, dar cea mai mare parte a poporului s-a unit în apostazie. Aron se temea pentru propria siguranță. În loc să ia în mod nobil atitudine în apărarea onoarei lui Dumnezeu, el a cedat cerințelor mulțimii. Închei citatul din Cartea Patriarhi și Profeți de Ellen White.
Cum a fost posibil ca Aron, un lider, să fie atât de slab? Cum ar fi putut Aron să justifice în inimă faptele sale teribile? Luni, idolatrie și rău.
Întrebarea numărul 2. În ascultarea următoarelor versete, să identificăm unde a dus rapid idolatria. Ascultăm Exodul 32:6.
A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace.
Psalmii 115 cu versetele 4-8.
Idolilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei.
Psalmii 135 cu versetele 15-18.
Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură, ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei.
Și Isaia capitolul 44, versetele 9 și 10.
Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta. N-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el?
Vițelul de aur semăna cu zeul taur egiptean Apis sau cu zeița vacă Hathor. Era o călcare flagrantă a primei și a celei de-a doua porunci. Situația nu putea rămâne nepedepsită, deoarece rupea în mod vădit relația cu Domnul cel viu. În loc să se închine creatorului lor, israeliții se închinau propriei lor creații, care nu putea vedea, auzi, mirosi, vorbi, purta de grijă, iubi sau conduce. Ordinea creației era inversată. În loc să înțeleagă că ei fuseseră creați chiar după chipul lui Dumnezeu, acum ei au fost cei care și-au făcut un Dumnezeu, dar nici măcar după chipul lor, ceea ce ar fi fost deja cât se poate de rău, ci după chipul unui animal. Acesta era Dumnezeul căruia doreau să-i slujească? În felul acesta păcătuiseră mult împotriva Domnului. Întrebarea numărul 3. Cum reflectă apostazia cu vițelul de aur ceea ce este scris în Romani? Să ascultăm Romani, capitolul 1, cu versetele 22 la 27.
S-au folit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
Idolatria neagă conceptul teologic că Dumnezeu este Dumnezeu și omul este om. Idolatria îl înjosește pe Dumnezeu și distruge legătura cu El. Fie că este flagrantă pe față, fie că este ceva ascuns în inimă, idolatria distruge rapid relația noastră cu Domnul și duce la o cădere morală. Nu este de mirare că textul vorbește despre ceea ce au făcut a doua zi, după ce au adus jertfe idolului, au început apoi să petreacă, ceea ce Ellen White a descris ca o imitare a sărbătorilor idolatre. Oamenii sunt genii când vine vorba de a-și crea proprii idoli. Își creează proprii dumnezei, ceea ce este deja destul de rău, dar apoi merg și le și slujesc. Creatorul este înlocuit cu lucruri care mai devreme sau mai târziu duc la degenerare morală.
Cum se închină oamenii de astăzi creației în locul Creatorului? Marți. S-a stricat.
Întrebarea numărul 4. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Moise înapoi în tabăra poporului Israel? Să ascultăm Exodul, capitolul 32, cu versetele 7 și 8.
Domnul a zis lui Moise: scoală-te și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la carea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului.
Prin faptul că au apelat la un idol, israeliții erau pe cale să se despartă de adevăratul Dumnezeu, de acela care îi eliberase din Egipt. Domnul le-a atribuit vina direct lor, spunând că s-au stricat. Până într-acolo încât au atribuit acestei statui meritul de a-i fi eliberat din Egipt. Ce contradicție directă cu ceea ce le spusese Dumnezeu! Această negare a prezenței și a faptelor mărețe ale lui Dumnezeu era o chestiune gravă. Gândirea și sentimentele erau distorsionate și complet corupte. În viziunea profetului Ezechiel, idolatria era în centrul tuturor necazurilor poporului lui Dumnezeu, de la ea pornind toate celelalte păcate. Ne întrebăm adesea de ce credincioșii antici erau atât de naivi și incorigibili atunci când se angajau în închinarea la diferiți idoli creați de oameni. Suntem foarte siguri că noi nu am face niciodată așa ceva. Dar suntem cu adevărat feriți de idoli? Idolii de astăzi pot avea forme diferite, însă sunt la fel de atrăgători. Un idol este ceva ce îl înlocuiește pe Dumnezeu și chiar dacă știm că nu este bine, tot ne închinăm la el, adesea, în mod repetat. Acesta ne acaparează imaginația, sentimentele, timpul și mintea mai mult decât Dumnezeu. Poate chiar să ne înrobească gândirea. De fapt, devenim ceea ce privim și nu ne vom ridica mai presus decât acel Dumnezeu căruia îi slujim. Dacă Dumnezeu nu este în centrul vieții, atunci alți dumnezei îi vor lua locul. Dacă nu ne bucurăm de Domnul și nu cultivăm prezența Lui vie, ne vom bucura de altceva sau de altcineva și ne vom dedica viața acelei ființe sau acelui lucru. Ceea ce îl înlocuiește pe Domnul Hristos poate avea diferite înfățișări. Mândrie, egocentrism, bani, putere, sex, mâncare, televizor, droguri, alcool, gânduri necurate, pornografie, plăceri, muncă, sport, familie, jocuri video, filme, cumpărături, idei, politică, muzică, poziție socială, titluri, note și așa mai departe. Lista e nesfârșită. Suntem foarte creativi și inventivi în această privință. Putem transforma într-un idol orice este bun, frumos și plin de sens. Idolatria este extrem de periculoasă, deoarece ne transformă personalitatea, modul de gândire, sentimentele și viața socială. Ne schimbă identitatea și înlocuiește relațiile personale autentice cu interacțiuni goale și în cele din urmă lipsite de sens, care în final nu ne pot salva.
Miercuri, mânia îndreptățită a lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 5. Să aprofundăm care a fost relația lui Moise la amenințarea lui Dumnezeu că distruge poporul Israel. Să ascultăm Exodul, capitolul 32, cu versetele 9 la 29.
Domnul a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă! Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și i-a zis: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți: voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise: în tabără este un strigăt de război. Moise a răspuns: strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră ei și l-a ars în foc. L-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să o bea. Moise a zis lui Aron: ce ți-a făcut poporul acesta de a-i adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns: să nu se aprinde de mânie, domnul meu. Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis: cine are aur să-l scoată. Și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul, să vină la mine. Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: fiecare din voi să se încingă cu sabia. Mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis, predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi.
În timp ce Moise se afla încă pe muntele Sinai, Dumnezeu a spus că avea să-i distrugă pe răzvrătiți și să facă din urmașii lui Moise o națiune mare. Dar Moise nu voia așa ceva. În schimb, l-a implorat pe Domnul, arătând că izraeliții nu erau poporul lui Moise, erau poporul lui Dumnezeu. Nu el, Moise, îi scosese din Egipt, ci Dumnezeu prin acțiunile sale mărețe. Astfel, Moise l-a implorat pe Dumnezeu, evidențiind promisiunile făcute de el strămoșilor. Moise acționa cu adevărat ca un mijlocitor între Dumnezeu și omenire. După ce Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său, Moise s-a întors la izraeliți. Nu există nicio consemnare, spre deosebire de Exodul capitolul 34, că fața lui ar fi strălucit de prezența Domnului. Probabil că pe față i se citea mânia. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile, Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfârmat de piciorul muntelui. Spargerea tablelor care conțineau decalogul era un semn exterior al încălcării conținutului acestora. Dumnezeu l-a mustrat pe Moise pentru acest lucru, dar mai târziu i-a poruncit să cioplească două table pentru a înlocui tablele din tâi pe care le-ai sfărâmat. Dumnezeu însuși avea să rescrie poruncile. Moise l-a mustrat aspru pe Aron pentru că a cedat la cererile poporului. Ce ți-a făcut poporul acesta de a-i adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a încercat să-și scuze fără de legea, unu, dând vina pe alții, și doi, prin vrăjitorie. L-am aruncat aurul în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Ceea ce înrăutățea lucrurile era faptul că Aron însuși fusese foarte onorat de Dumnezeu, primind multe privilegii, printre care și faptul că a urcat pe munte cu Moise, Nadab și Abihu și cei 70 de bătrâni. Ce ironie sumbră! Pretinzând că a avut loc o minune, Aron a vrut să își păcălească fratele. De remarcat, cum un păcat duce la altul, în acest caz idolatria la minciună. Moise însă nu s-a lăsat păcălit, deoarece a văzut cât de sălbatic se comportase poporul. Consecințele negative erau evidente, iar Moise a trebuit să oprească imediat rebeliunea.
Ce ar trebui să ne învețe această istorisire despre puterea rugăciunii de mijlocire? Pentru cine ar trebui să te rogi chiar acum? Joi. Mijlocire.
Întrebarea numărul 6. Cât de departe a mers Moise în rugăciunea sa de mijlocire pentru păcătoși? Să ascultăm Exodul, capitolul 32, cu versetele 30 la 32.
A doua zi, Moise a zis poporului, ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul. Poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o.
Din cauza revoltei în tabăra israelită s-au întâmplat lucruri îngrozitoare, inclusiv moartea multor oameni. A doua zi Moise le-a spus, ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Nu este de mirare că Moise este considerat un simbol al lui Hristos. Datorită rugăciunii sale de mijlocire pentru păcătoși și a dorinței lui de a-și da propria viață pentru ei, el a reflectat cu siguranță ceea ce Hristos avea să facă pentru noi toți. Ce compasiune exemplară pentru păcătoși! El și-a demonstrat devotamentul total față de Domnul și dragostea sa jertfitoare pentru oameni. Cartea Exodul nu precizează cât timp a stat Moise cu Domnul pe munte de data aceasta, dar cartea Deuteronomul dezvăluie că a stat pe Sinai 40 de zile. În Exodul capitolul 32 cu versetul 32, cuvântul tradus prin a ierta provine dintr-un verb al cărui sens de bază este a duce sau a purta. La fel ca în Isaia capitolul 53 cu versetul 4, care spune despre Isus: totuși el suferințele noastre le-a purtat. Este același verb tradus prin a ierta. În Exodul capitolul 32 cu versetul 32 și a purta. În Isaia capitolul 53 cu versetul 4. Ce imagine puternică a procesului de mântuire și de iertare și a prețului plătit de Dumnezeu să ne salveze. Într-adevăr, Moise îi cerea Domnului să poarte păcatul poporului, ceea ce, bineînțeles, el a făcut la Golgota mii de ani mai târziu. Exodul capitolul 32 cu versetul 32 arată nu numai ideea de ispășire substitutivă, ci și cine este înlocuitorul, adică Dumnezeu însuși. Acest text arată cum se obține iertarea. Dumnezeu, prin Hristos, ne-a purtat păcatele, singura cale prin care ne puteau fi iertate. Ce expresie sugestivă a planului de mântuire și ce demonstrație pentru noi și pentru univers a prețului pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a ne salva.
Moise îi cere lui Dumnezeu însuși să poarte păcatele poporului, iar în cele din urmă, prin Domnul Hristos, el face întocmai acest lucru. Cum putem concepe cu mintea acest adevăr uimitor? Vineri, un gând de încheiere.
Studiul din această săptămână pune un accent special pe ceea ce face Dumnezeu în credincioși. Domnul poate face în noi nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu ar trebui să ne concentrăm asupra noastră și nici să ne satisfacem dorințele personale, deoarece acest lucru duce la idolatrie. În schimb, atenția noastră ar trebui să fie asupra lui Dumnezeu și a puterii sale. El dă forța care duce la o viață nouă și biruitoare. Citez: iubirea, numai puțin decât dreptatea, cerea ca judecata să fie aplicată pentru acest păcat. Dumnezeu este atât ocrotitorul cât și suveranul poporului său. El îi elimină pe cei ce sunt neclintiți în răzvrătirea lor, ca să nu-i ducă și pe alții la ruină. Cruțând viața lui Cain, Dumnezeu a demonstrat universului care avea să fie rezultatul îngăduirii ca păcatul să rămână nepedepsit. Influența exercitată de Cain asupra urmașilor lui, din cauza vieții și a învățăturii sale, a dus la o așa stare de corupție, încât se cerea nimicirea întregii lumi printr-un potop. Cu cât trăiau mai mult, cu atât oamenii deveneau mai corupți. Tot așa a fost și în cazul apostaziei de la Sinai. Dacă pedeapsa nu ar fi fost aplicată imediat, celor vinovați, aceleași rezultate s-ar fi văzut din nou. Închei citatul din Cartea Patriarhi și Profeți de Ellen White.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul acestui studiu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste învățături minunate și până data viitoare, Domnul cu noi cu toții!